havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Pokistonda Afg'oniston bo'yicha tinchlik muzokaralari boshlanadi. Arab Ligasi Eronni arab davlatlari ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Turkiya o'zbekistonliklarga viza rejimi haqidagi xabarni inkor qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun Afg'oniston, Pokiston, AQSh va Xitoy Afg'onistonda barqarorlikka erishish yuzasidan 4 tomonlama muzokaralarni boshlaydi. Mazkur 4 mamlakatning yuqori lavozimli amaldorlari Islomobodga yig'ilib, Kobul va Taliban o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga asos bo'ladigan jihatlarni muhokama qiladi, ammo bugungi uchrashuvda Taliban vakillari ishtirok etmaydi. Afg'oniston rasmiysi Javod Faysal Pokiston muzokaralarni boshlashga tayyor bo'lgan Taliban vakillari ro'yxatini taqdim etishini bildirdi. 15 yillik urushga barham berish uchun Pokiston o'z hududida joylashgan Taliban kuchlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan tiyilishini ham aytib o'tgan. Arab davlatlari ligasi tashqi ishlar vazirlari Eronni arab davlatlari ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Misr poytaxti Qohirada 10 yanvar kuni o'tkazilgan arab davlatlari ligasining navbatdagi yig'ilishida Eron xalqaro me'yorlarni buzgan holda Tehrondagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga hujum qilinishi oldini olmagani qoralandi. Shiyalar aholisining ko'pchilik qismini tashkil qiluvchi Livangina Arab davlatlari ligasiga a'zo mamlakatlar orasida Eronning qoralanishiga qarshi chiqdi. Arab ligasida Eronga qarshi konkret choralar ko'rish masalasi muhokama qilinmadi. Saudiya Arabistoni Eron bilan diplomatik aloqalarni 2 yanvar kuni to'xtatgan edi. Bunga Saudiyada Shiya shayxi Nimrning qatl etilishiga norozilik sifatida Tehrondagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga o't qo'yilgani sabab bo'lgan. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif 10 yanvar kuni Saudiya Arabistonini vaziyatni keskinlashtirayotganlikda va Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarini to'xtatishga harakat qilayotganlikda aybladi. Lekin BMTning Suriya bo'yicha vakili Stefan Mistura kecha Tehronga qilgan safari chog'ida Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralari 25 yanvarda boshlanishini bildirdi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi 89 davlat fuqarosi, shu jumladan O'zbekiston fuqarolariga viza rejimi joriy qilinish haqidagi turk matbuotida chiqqan xabarlarni inkor qildi. Vazirlik rasmiy saytida bunday xabarlar mutlaqo asossiz deb qoralandi. Bunga qadar Haber Izmir nashri shu yilning iyun oyidan boshlab Turkiya dunyoning 89 davlatiga nisbatan viza tartibini joriy qilishni rejalayotgan ro'yxatda MDHning Rossiya, Ukraina, Ozarbayjon, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Gruziya kabi davlatlari ham borligini xabar qilgan edi. Ayni paytda Turkiya Tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolari uchun Yevropa ittifoqiga kirish iznini beruvchi Schengen vizasini bekor qilish bo'yicha muloqotlar davom etayotganini bildirdi. O'zbekiston fuqarolari Turkiyaga 30 kungacha muddatga vizasiz kirishi mumkin, ammo Turkiya fuqarolari O'zbekistonga vizasiz kira olmaydi. Kecha minglab odam Parij markaziga yig'ilib, o'tgan yili bu shaharda bo'lgan bir necha terror hujumiga qurbon berilgan qariyb 150 kishini xotirladi. Prezident Fransua Olland va Parij meri Anna Hidalgo shaharning Respublika maydonida hujum qurbonlari xotirasiga ekilgan eman daraxtlari poyida qurbonlar nomi bitilgan xotira monumentini ochib berdi. Xotira marosimiga qurbonlarning yaqini bo'lgan 1000 ortiq mehmon taklif qilingan. Ayni paytda Fransiya musulmonlari marosim kunlarida mamlakatdagi barcha masjidlar istovchilar uchun ochiq va muloqotga hozir ekanini e'lon qildi. Bu yo'l bilan fransiyalik musulmonlar mu'tadil islomning ekstremistlarga aloqasi yo'qligini namoyish qilish niyatini bildirmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 2197 metr yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 3907 metr yoki 11790 kHz 2542 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Sharh va tafsilotlar. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Turkiya shimoliy Iroqda o'z harbiylarini saqlab qolishi kerakligini aytdi. Mazkur haftada Islomiy davlat jangarlarining Turkiya harbiy lageriga hujum qilishi rejasi oldi olingan edi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Turkiya prezidentining bu da'vosi Anqara va Bag'dod o'rtasida yana kelishmovchilik keltirib chiqardi. O'tgan oyda Turkiya o'z askarlari Iroq harbiylarini Islomiy davlatga qarshi jang qilishga tayyorlayotgan Bashiqa shahri yaqinidagi hududga 150 yaqin harbiy himoyachini jo'natgan edi. Turkiyaning bu harakati Iroq rasmiylari e'tiroziga sabab bo'ldi. Istanbulda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Erdo'g'on Turkiya Bashiqaga bostirib kirib, harbiy lagerga hujum qilishni rejalashtirgan 18 jangarini o'ldirganini bildirdi.
Herhangi bir yaralı kampdaki arkadaşlarımızda söz konusu değil, böyle bir şey şu anda yok. Bu tabii bir şeyi ortaya koyuyor. Yani başka
askerlerimizin birortası ham jarohat olmadı dedi Erdo'g'on. Bu hodisa Bashiqa yaqiniga qo'shimcha harbiy jo'natib to'g'ri qilganimizni ko'rsatadi. Ular nima qilinishi kerak bo'lsa, kerakli paytda uni bajarmoqdalar va shunday qilishda davom etadilar deya qo'shimcha qildi Turkiya prezidenti. Bag'dod esa qo'shimcha harbiylarga rasmiy ruxsat berilmaganini, ularning Iroqqa yuborilgani xalqaro qonunlarga zid ekanligini hamda ular mamlakatdan chiqib ketishi kerakligini ta'kidlab keladi. Iroq harbiylarining tezkorlik bilan chiqib ketishiga erishish uchun AQSh, BMT hamda boshqa tashkilotlarga murojaat qildi. Ammo AQSh tazyiqi ostida ayrim harbiylarni qaytarib oldirgan Erdo'g'on barcha askarlarni olib chiqib ketmasligini aytib keladi. Erdo'g'onning 8-yanvardagi chiqishiga javoban Iroqning maxsus amaliyotlar qo'shma qo'mondonligi na Bashiqada, na boshqa joyda Turkiya harbiylariga hech qanaqa Islomiy davlat hujumi bo'lmaganini bildirdi. Bu Erdo'g'onning hisobotiga zid bo'lsa-da, shimoliy Iroqdan olingan matbuot xabarlari mazkur haftada 18 nafar Islomiy davlat jangarisi halok bo'lganini tasdiqladi. Erdo'g'on Iroq o'tgan oyda kutilmaganda Turkiya qo'shinlariga e'tiroz qila boshlashiga Rossiya sababchi ekanligiga ishonishini aytdi. Noyabr oxirida Suriya-Turkiya chegarasida Rossiyaga tegishli samolyot turk harbiylari tomonidan urib tushirilganidan keyin Anqara-Moskva aloqalari sovib ketdi.
Onlar kendi askerlerinin eğitimi talebinde bizden bulundular. Ve bu üst yerini bize gösterenler onlar. Ama daha sonra görüldüğü gibi son Rusya.
Ular askerlerini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishimizni so'rashdi va shu bazani bizga berishdi. Ko'rib turganingizdek, keyinroq Rossiya va Turkiya o'rtasida muammo kelib chiqishi ortidan ushbu salbiy o'zgarishlar boshlandi, dedi Erdo'g'on. Turkiya Bag'dod o'z harbiy trenerlarini himoya qila olmasligini aytib keladi. Chunki 2014-yilning iyun oyida Islomiy davlat amalga oshirgan yirik harbiy harakatlar ortidan chekingan Iroq kuchlari shimoliy Ninava viloyatidan butunlay chiqib ketgan.
Ayni paytda 2015-yil dekabrning so'nggi haftasida Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyati militsiyasi bir necha shaxsni Suriyaga borishda gumon qilib qo'lga olgan. Gumonlanuvchilardan ba'zilarining advokatlari, jumladan Turkiyadan qaytayotganda hibsga olingan suzoqlik Abdulaziz Ismoilovning advokati va yaqinlari uning Turkiyada diniy bilim olib qaytgani va asossiz qo'lga olinganini aytadi. Tafsilotlar Sherzod lavhasida.
2015-yilning 24-dekabrida Jalolobod viloyati Suzoq tumani yashovchisi Abdulaziz Ismoilov Turkiyadan uyiga qaytayotganida Qorako'l shahrida qo'lga olingan. Bu haqda uning yaqinlari 2 kundan keyin xabardor etilgan. Abdulazizning otasi Abdujalil Ismoilovning ishonishicha militsiya o'g'liga tuhmat qilmoqda.
24-da, 25, 26 kuni xabarni oldik. Ertaga soat 11:00 edi. Maktabda akademik bitgan. Bu tolka ilimge çankak balı öyle de. Demek ki bunda tövmet kılıçmaktadır. Havadan alıp tövmet kılıçmaktadır.